Tuvojoties nu jau, diemžēl, trešajam kara gadam, mēs aicinām 24. februārī pulcēties pie brīvības pieminekļa mītiņā, lai kopīgi paustu nemainīgu un nerimstošu atbalstu Ukrainai. Pulcēšanās sāksies no pulkstens 12.30, pats pasākums sāksies pulkstens 13. un paredzēts, ka tas ilgs līdz aptuveni 14.30. Ja ir iespēja, aicinam padomāt, vai ir Ukrainas karokrāsas apģērbi, lai paustu caur simboliem, ir iespējams arī ņemt ziedus, kurus var nolikt vai nu pie brīvības pieminekļa vai pie Ukrainas vēstniecības. Tāpat turpat uz vietas būs pieejami plakāti. Vienlaikus visas dienas garumā notiks arī citi pasākumi. Tā skaitā turpat pie brīvības pieminekļa noritēs ierakumu sveču darbnīca, kā arī būs mantu ziedojuma vietas. Līdz ar to cilvēki ne tikai ar domām un pulcēšanos paust savu atbalstu, bet arī citādos veidos ar ziedojumiem vai arī palīdzot sagatavot sveču.